Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya 26 ya mwezi Oktoba mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la mazingira UNEP imeeleza kuwa ahadi mpya na zilizorekebishwa kuhusu viwango vya nchi vya kukabili mabadiliko ya tabia nchi au NDCs hazijafikia lengo lililowekwa katika mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi, na hivyo ulimwengu kuhatarini kuwa na ongezeko la joto la angalau nyuzi joto angalau 2.7 katika karne hii ya sasa. Lea Mushi na maelezo zaidi.
Ripoti hiyo ya 12 ikipatiwa jina la ripoti ya pengo la utoaji hewa chafuzi mwaka 2021 joto linaongezeka. Imetolewa leo jijini Nairobi, Kenya, ikiwa ni siku chache kuelekea katika mkutano wa 26 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabianchi COP26. Mkurugenzi mtendaji wa UNEP Inga Anderson amesema dunia inapaswa kuamka na kuondokana na hatari inayotukabili. Mataifa yanahitajika kuweka sera ili kutimiza ahadi zao mpya na kuanza kuzitekeleza ndani ya miezi kadhaa. Yanahitajika kufanya ahadi zao za kutozalisha kabisa hewa chafuzi ziwe thabiti zaidi, kuhakikisha ahadi hizo zinajumuishwa katika viwango vya nchi vya kuchangia kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi NDCs, na hatua ziletwe mbele. Kisha wanahitajika kupata sera ili kuunga mkono azma hii iliyoibuliwa na tena kuanza kuzitekeleza kwa haraka.
Hii leo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR limesema wakimbizi 343 wa Burundi waliokuwa wanaishi nchini Uganda wamerejea nyumbani jana Jumatatu, na kufanya idadi ya wakimbizi waliorejea nyumbani kwa hiari kwa mwaka huu pekee kufikia zaidi ya 60,000, ambapo takribani nusu yao wamerejea kutoka Tanzania. Mapema mwezi Septemba mwaka huu akiwa jijini New York Marekani kushiriki vikao vya Umoja Mataifa, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania alipozungumza na idhaa hii ya Kiswahili alisema waliomba mazungumzo na mashirika Umoja Mataifa ikiwemo UNHCR kusaidia nchi ambako wakimbizi wanatoka ili waweze kurejea nyumbani, akitolea mfano Burundi. Rais Samia anaanza kwa kueleza hali ya wakimbizi ilivyo hivi sasa nchini mwake.
Tuna wakimbizi kama 347,600 na kutoka Burundi, lakini tuna wakimbizi wengine kama 200,000 na DRC, na wengine kama 368 wa mataifa mbalimbali. Hawa mataifa mbalimbali hawatupi shida kwa sababu wapo, tunajua wapo. Lakini wale ambao wako kwenye makambi pale Kigoma, tuna makambi matatu ya wakimbizi. Mwaka juzi tulifanya mazungumzo na tukakubaliana kuwarudisha sisi na lile shirika linalohudumia wakimbizi UNHCR. Tukakubaliana kuwarudisha nyumbani, na tukaanza kazi ya kuwarudisha nyumbani wale wa Burundi. Wa DRC hatuwezi kuwarudisha kwa sababu bado hakujatengamaa vizuri. Lakini Burundi tunashukuru sana, Rais Ndayishimiye ameifanya Burundi imetulia, usalama upo wa kutosha, na tukaanza kurudisha wakimbizi. Kinachotokea ni nini? Wakifika Burundi hawana ardhi, hawana nyumba, hawana pa kufikia. Na mapokezi pia wanaonekana kama mlikwenda wapi, kwa nini mmerudi? Kwa wanajikuta hawako pahali pazuri, hawapokewi. Wanatafuta njia za kurudi tena nyumbani.
Na kwa msingi huo
tumeomba mazungumzo na ili shirika linalosimamia wakimbizi, lakini pia mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, kwamba waende wasaidie kule Burundi. Hali itengamai Burundi. Kuwe na mipango yote ya kupokea wakimbizi na kuwafanya waweze kuishi ndani ya nchi yao. Tukiweza kufanya hivyo, tutaweza kuondosha wakimbizi kwetu kurudi kwao. Lakini bila kufanya hivyo wanarudi. Na wanaporudi hatuwezi kuwafukuza kwa sababu tumesaini mikataba ile ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa kwamba tutapokea na tutatunza wakimbizi.
Tanzania kwa zaidi ya miaka 50 imekuwa kimbilio la wakimbizi wakiwemo wanaotoka Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde basi ni makala ambapo leo tutaingia nchini Uganda. Usibanduke. kutana na mkimbizi Felicite Anibati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye kwa sasa anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Makpandu nchini Sudani Kusini. Yeye ni mama, mkulima na mjasiriamali mwenye mafanikio, ambaye sasa anatumia mafanikio yake kuwasaidia wanawake wenzake ili kufikia pale alipo yeye. Florinducha anasimulia zaidi.
I came to Makpandu land as a refugee.
Felicite akiwa kambini Makpandu nchini Sudani Kusini, ambako anasema aliwasili mwaka 2018 kama mkimbizi na alipenda sana kilimo. Mwaka jana alianza kulima mahindi na kufanikiwa kuvuna magunia 9, ambapo aliamua kuuza magunia 4 na aliyosalia yalimfaa yeye kwa chakula pamoja na familia yake. Baada ya kupitia madhila mengi ya vita, Felicite akaamua kubwaga moyo wake hapa kambini. Na faida anayoipata baada ya kuuza mavuno yake, akaamua kuanzisha biashara ya ujasiriamali ya ufundi cherehani. Na ufundi huo unamfaa yeye na wanawake wenzie.
I buy also one piece of swimming machine.
Nilinunua pia cherehani na nimejenga nyumba 3 kwa kutumia fedha ninazopata.
Yes, 3 houses with that money.
Na hela kidogo iliyosalia nikaanzisha kikundi cha wanawake ambao sasa tunashona pamoja. Tunanunua vitambaa na kushona nguo ambazo ziko tayari na tunaziuza.
We made the ready clothes for using and we sold away.
Hakuishia hapo. Akiba iliyopatikana ya ziada, Felicite anaitumia kuwasaidia wanawake wengine wengi zaidi kupitia bakery ya kuoka na kupika vitu mbalimbali yakiwemo maandazi. Na hatua hiyo anasema,
so which gives me,
inanipa ujasiri mkubwa wa kufanya kazi kwa bidii. Felicite anaishukuru sana jamii inayomhifadhi yeye pamoja na wakimbizi wengine, kwani anasema bila upendo wao na ushirikiano wao asingeweza kuwa alipo. Lakini pia anatoa shukrani zake kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambalo linahakikisha wakimbizi wanapata fursa popote walipo.
Namna kama nilivyokuahidi, sasa nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akimhoji Lydia Tuhura, mchuuzi wa nguo mjini Hoima, ambaye anaeleza changamoto anazozipitia kutokana na masharti ya kudhibiti mlipuko wa COVID-19.
Biashara imeharibika kwa sababu hiyo mambo ya COVID na hizo mambo za kafiu, kutembea kwenda Kampala na kurudi, na wateja hakuna pesa.
Biashara yako imeathiriwa namna gani?
Kitu ya kwanza, transport kwenda Kampala wa zamani ilikuwa 15,000, lakini saa hizi ni 25,000. Sasa tunatumia pesa mingi sana. Zamani tulikuwa tunaenda na basi na tunarudi siku hiyo, lakini saa hizi kwa hiyo mambo ya kafiu inatakiwa utoke hapo urudi kesho.
Bei ya loji iko namna gani?
Kupata loji mzuri ni 50 ama 70,000.
Hey, kati ya 50,000 na 70,000.
Hey, hiyo ni pesa mingi sana kwa mfanyi wa biashara.
Bei ya nguo imesimamaje katika soko la Kampala? Kuna tofauti yoyote kati ya wakati huu na wakati ule kabla ya COVID-19?
Marobota tulikuwa tunanunua 500,000, saa hii ni 800,000. Imepanda sana.
Kwa nini wanawambia bei ya marobota hiyo imepanda kule Kampala?
Wanasema kodi imepanda na wafanyi wa biashara walikuwa wanaenda huko ngambo kama China wamepunguka.
Sasa ninyi mnapoleta hapa, je, wateja wanaelewa hilo mnapowaambia?
Hawataki kujua. Wanataka wanunue kwa ile bei ya zamani na ina faida. Zamani kwa mwezi moja nilikuwa nakata kama marobota 5, lakini sai moja tu ama mawili. Watu hakuna pesa.
Ni hali hii imeibua changamoto gani katika maisha yako wewe? Una majukumu, nafikiri una familia na kadhalika. Imeathiri namna gani maisha yako ya kawaida?
Mimi niko na watoto, nataka nilipe rent, niko na watu wananitegemea kama mamangu. Ni shida, siwezi kuwapatia chakula kizuri. Wa viongozi wa Hoima wanakuja, wanataka kodi. Manake unashindwa ufanye nini kuendelea.
Unafanyaje kuona kwamba corona imekwisha na maisha yamerejea kawaida?
Navaa maski yangu kwa mdomo na mapua, nasafisha mikono.
Wengine unamwambia nini kuona kwamba umepambana na corona ambayo imeleta matatizo haya yote?
Naambia wavee mask, alafu wasafishe mikono. Ndio corona ikienda, serikali itatufungua. Naomba serikali ufungue, ilegeze kafyu.
Sheria kutotembea usiku. Saa 4 saa 1 hadi saa 11 na nusu, unataka walegeze hadi saa ngapi?
Saa 4 ya usiku na saa 10 asubuhi. Kwa sababu watu hawafi tena sana. Tunaona mambo mengi yamekufa.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo, na bila shaka vita dhidi ya COVID-19 inaendelea duniani itafanikiwa haraka ili kuruhusu maisha kufunguka tena. Na sasa ni mashinani ambako tunamsikia mnufaika wa mradi wa shirika la makazi la Umoja Mataifa UN Habitat na serikali ya Canada wa kupatia wakazi wa jiji la Tamale kaskazini mwa Ghana huduma za maji safi na salama kama njia kujikinga na ugonjwa wa corona.
Adisa Abdurrahman.
Naitwa Adisa Abdurrahman. Tulikuwa na shida kubwa ya maji. Hatukuwa na maji kabisa, lakini kwa sababu ya wadau walioko hapa leo, sisi tuko safi na mazingira yetu pia. Tunatumia maji safi kusafisha, kupikia na kunywa. Kwa sababu tuna maji safi, hata tunapotoka nyumbani hatuna shida na tulazimiki kuwahi kurejea nyumbani. Tunashukuru Mungu kwa maisha yenu kwa kutufanyia maisha yetu yao ya faraja.
Haya pia.
Ama hakika maji ni uhai. Ongereni sana wakazi wa Tamale nchini Ghana. Naam, kibao hicho ndio kinaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news20.org mkojo sw, halikadhalika YouTube na Twitter, andika habari za UN ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.